Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului
tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei și Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. Zisa Domnul, vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mici, că zic vouă că îngerilor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare dacă un om ar avea 100 de oi și una dintre ele s-ar rătăci? Nu va lăsa oare în munți pe cele 99 și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat zic vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel nu este voia Tatălui vostru cel din ceruri ca să piară vreunul dintre aceștia mici. Dacă îți va greși fratele tău, mergi, mustră pe el între tine și el singur. Și dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău, iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Iar dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii. Iar dacă nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ca un păgân și vameș. Adevărat, grăiesc vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși grăiesc vouă, că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Zisa Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe el și l-ați și văzut. Credeți-mi mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl, și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în viață. Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și întru voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea, însă voi mă veți vedea pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu întru voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus eu.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua zi de Rusali. Târziu, această zi a doua a fost rânduită ca zi de pomenire a Sfintei Treimi. În general, noi creștinii nu putem spune că avem o zi de pomenire a Sfintei Treimi. Aproape că e socotită ca un fel de culă, bajocură, pentru că Sfânta Treime este mai presus de gând, de concept, de înțelegere, de măsură omenească. Nu putem vorbi de o zi pentru ea ca și cum printre sfinți, printre celelalte praznice apare și praznicul Sfintei Treime. Ea a apărut târziu, foarte târziu, Și nu în toată ortodoxia. Nu este pomenit așa Sfânta Treime în toată ortodoxia. Fiecare zi este întinată Sfintei Treimi, viața noastră, totul este cumva în mâna ei și susținută de ea. Foarte greu să vorbim despre Sfânta Treime, dar să vă spun cum a fost această zi din vechime. Era ca și la Paști, ca și la Crăciun, primele două zile după sărbătoare închinate Sfintei Pogorârii Duhului Sfânt. Și atunci, această primă zi de după Rusalii este, așa zis, a doua zi de Rusalii și mâine ar fi a treia zi de Rusalii, nu s-a mai ținut în timp, încetul cu încetul, deși până acum 150 de ani se ținea pretutindeni și a treia zi de Rusalii. Sunt și acum, mai cu seamă în Maramureș, biserici care au hramul a treia zi de Rusalii. Așa, e exact cum e a treia zi de Paști sau a treia zi de Crăciun, se țin. Așa încât, mai degrabă decât să vă vorbesc despre Sfânta Treime, care ne depășește cu totul, adică a crede că putem vorbi despre Sfânta Treime, spunem câteva lucruri, ceva spunem, dar a crede că putem noi să explicăm, să detaliem, să lămurim, e aceeași greșeală, de fapt facem aceeași greșeală pe care a făcut-o și Sfântul Augustin, fericitul Augustin, când încerca să scrie despre Sfânta Treime și credea că poate să scrie un text, un tom exhaustiv, adică complet despre Sfânta Treime, ce trebuie să știm, cum trebuie să știm. Și pe parcursul strădaniei lui de a strânge, de a aduna, de a strânge în scripturi toate locurile despre Sfânta Treime și de a explica Sfânta Treime, se plimba pe malul mării gândindu-se după zile, după de dimineața până seara stătea și scria, se preocupa, seara se plimba pe malul mării așa, se recrea puțin, ieșea puțin. Și a avut acea, de fapt el a constatat că era o vedenie după aceea, un copil care, a crezut că e un copil, care fugea cu o scoică mai mare la mare și venea și o turna apa într-o groapă mică făcută mai încolo, în nisip. Și tot făcea asta de zeci de ori și el tot stătea și se gândea la Sfânta Treime și tot văzându-l pe copil că face asta, a întrebat, copile, de ce faci asta? Adică de ce tot fugi aici? Și el, copilul, a explicat foarte serios, așa, vreau să golesc marea aceea în gropița aceea. Și el așa a ieșit, așa, parcă a ieșit din toate gândurile lui legate de Sfânta Treime și a zis, oh, s-a distrat. Și a zis, nu e cu putință așa ceva. Nu se poate așa ceva. Și copilul a devenit înger și a zis, e, asta vrei tu să faci. Încerci să vezi marea Sfintei Treimi, care e imens, infinită în oceanul nostru, infinită în mintea ta și de acolo să îl spunem. Nu se poate. Și cumva s-a lămurit că nu poate să facă ceva decât doar să dea de înțeles, decât doar metaforic, decât doar poetic, decât doar prin simboluri, decât doar putem și s-au făcut, au fost foarte multe simboluri care cumva au vorbit despre Sfânta Treime, au simbolizat. De exemplu, au zis unii, Sfânta Treime este asemenea unui copac, rădăcina este Tatăl, trunchiul și ramurile este Fiul, frunzele este Duhul Sfânt. Alții au zis, Sfânta Treime este asemenea Soarelui, în sine Soarele este Tatăl, căldura este Duhul Sfânt, lumina este Fiul. Nu le poți despărți. Sunt toate la un loc, dar așa, au fost atâtea moduri de a încerca să explice pentru noi oamenii taina Sfintei Treimi. Dar nu asupra ei o să ne oprim, ci asupra ideii că este a doua zi a Rusalilor. Și vreau să vă spun pe scurt de ce credem noi, nu mă arog eu că sunt vocea Sfintei Tradiții. De ce crede Sfânta Tradiție și Biserica că a coborât Duhul Sfânt sub chip de limbi de foc? Asemenea limbilor de foc. Să știți că nu zice chip de limbi de foc. Nu erau limbi de foc, ci erau asemănătoare cu limbile de foc. Luca spune foarte clar. Erau asemănătoare cu limbile de foc. Deci nu erau limbi de foc, să ne înțelegem. Dar erau asemănătoare. Și zice, și deasupra fiecăruia s-a așezat, deci ele au venit mai multe, acest, ca un foc mai mare, parcă, și din acela s-a desprins și deasupra fiecăruia s-a pus câte o limbă de foc. Și de ce sub forma aceasta limbilor de foc a venit Duhul Sfânt? Care este înțelesul, rostul? Bineînțeles că noi oamenii simplist privim lucrurile și zicem, păi pentru că trebuia să meargă la propovăduire și pentru că trebuia să vorbească în limbi și pentru că trebuia să li se deschidă gurile și să spună cuvinte mari și de asta, ca și cum foarte practic, foarte utilitarist, Duhul Sfânt avea nevoie de Dumnezeu, avea nevoie de niște oameni care să meargă pretutindeni să vestească Evanghelia și practic a venit și le-a dat acest limbi deasupra fiecăruia, care de fapt le-a deschis gurile și au început să vorbească în alte limbi și cunoscând toată teologia, toată profunzimea, toate adâncurile și era o chestie absolut practică, pragmatică, așa privim noi, asta trebuie să fi fost, zicem. Dar să știți că tradiția și sfinții cei mari vorbesc despre altceva, mai mult decât despre pragmatismul ăsta care e specific mai mult veacului acestuia decât lui Dumnezeu. Care, știți ce ne spune Dumnezeu? Ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești mamonei sau profitului. Profitul, mamona, în traducere exactă, este înseamnă profit. Deci ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești profitului, zice Dumnezeu. Și vedem în viața Mântuitorului că el n-a slujit deloc profitului, de niciun tip, de niciun fel. Și că, în general, vedem asta că Dumnezeu însuși nu slujește, nu rânduiește lumea ca să profite El. Că se întâmplă foarte multe lucruri care îl pun în umbră pe Dumnezeu, că se întâmplă foarte multe, că sunt foarte mulți oameni, că corul celor care blasfemiază, îl vorbesc de rău pe Dumnezeu, e foarte puternic și au argumente multe și că Dumnezeu nu face nimic ca El să iasă în profit. Nu le dă o salvă de vedenii și arătări zilnice ca să-i dea peste cap, nu dă bol grelor celor care, eu știu, îl bajocorești și vorbesc de rău, deci Dumnezeu este lipsit de această dorință de a ieși El în profit. Asta a fost și în vremea cât era Mântuitorul în lume și vedem clar că nu se agăța și nu se apropia de putere, vorbea oamenilor simpli, ceea ce vorbea le vorbea doar lor personal, nu a scris nimic, nu a ieșit cu nimic în profit, adică aproape că tot asta a fost disperarea lui Iuda, că el nu ieșea în profit, nu ieșea nici cu un profit. Și că nu făcea nimic cu profit, cu bătaie lungă, important. Și parcă Dumnezeu disprețuia această pornire a omului numai să profite, să iasă în evidență. Și vedem că noi oamenii cu asta ne ocupăm de dimineața până seara și de primăvara până iarna și de la tinerețe până la bătrânețe, de a ieși cumva în profit în fața celorlalți. De a nu fi văzut rău, de a fi vorbit de bine, de a avea o imagine bună în fața oamenilor și cu asta ne ocupăm mai mult decât de orice altceva. Și dacă nu mai avem acest minim profit și dacă nu mai putem să construim măcar în fața câtorva această imagine, aproape că nu ne mai găsim rostul pe pământ și nu ne mai vedem folosul vieții, aproape că ajungem la gânduri de sinucidere. Și dar Dumnezeu nu caută profitul. Asta e ceva de neînțeles. Deci, motivul pentru care Dumnezeu a dat limbile de foc deasupra fiecăruia dintre apostoli nu e neapărat profitul ăsta de a se vesti repede cuvântul său și de a se vesti el și numele său. Nu. Atunci care este? Ce zic Sfinții Părinți? Ei zic că apostolii și nu numai apostoli, noi toți oamenii în fața a evenimentelor de atunci, cum erau apostolii, noi în fața vieții noastre și a evenimentelor vieții noastre, suntem pur și simplu bulversați. Nu știm ce să răspundem. Nu știm, nu avem cuvânt. Nu știm să explicăm. Nu știm să înțelegem până la urmă care e rostul meu. Până la urmă, care e folosul întâmplărilor care au fost în viața mea. Până la urmă, care e folosul călătoriei lor cu Hristos 3 ani și jumătate. De ce el a trebuit până la urmă să se lase omorât așa de barbar și bazjocoritor de către oameni, ce să mai creadă acum, ce să mai înțeleagă acum, ce să le spună oamenilor acum ei care fuseseră ucenicii lui Hristos? Și aceleași întrebări sunt și la noi. Sunt și la noi. Aceleași întrebări fără de răspuns. Și în fața noastră și în fața celorlalți. aproape că lumea și viața sunt ca o taină care nu se lasă deschisă, sau noi încercăm să o deschidem cu tot felul de înțelesuri, dibăcii omenești, pricepere omenești, științe omenești, experiențe omenești, încercăm să deschidem înțelesul vieții noastre și a lumii, dar nu iese nimic. Sau iese câte ceva, dar sunt lucruri care până la urmă ne întristează, ne tulbură, ne dezamăgesc. De cele mai multe ori când încercăm cu mintea noastră, cu înțelesurile noastre, să dezlegăm înțelesul vieții și al lumii, ori cădem în dezamăgire, ori ne întristăm de lume, ori urâm lumea și o socotim urâtă, și oamenii, și viața, ori ne împătimim de lume și o socotim frumoasă și după aceea cădem și mai tare, pentru că lumea ne va înșela, cum înșală pe toată lumea. Și încercările noastre de dezlega viața noastră, folosul, pentru ce trăim, care e rostul nostru și importanța noastră și importanța lumii și tot ce se întâmplă sunt ratări, ratări după ratări. Cu atât mai mult când e vorba de relația noastră cu Dumnezeu. Nu știm să explicăm. De fapt, de ce trebuie să mă rog? Dacă mă rog, ce folos voi avea? Dumnezeu unde este? Ce face El? Ce va face după ce mă voi ruga? Sau ce face dacă nu mă rog? Toate acestea nu le prea putem dezlega și relația noastră cu Dumnezeu, nici cu lumea, nici cu oamenii, nici cu noi înșine, nu putem dezlega și acestea rămân ca un vuier neîncetat de frică, de tulburare, de spaimă, de angoasă. Vedem, oamenii au tot mai puțin răspuns la aceste întrebări și asta se produce și se transformă într-o angoasă generalizată, într-o stare de anxietate și de frică, de care Mântuitorul chiar vorbea înainte de pătimirile sale și spune că la sfârșitul veacurilor aceasta va fi starea predominantă a lumii, de frică. De frică continuă, neîncetată. Asta înseamnă anxietate, angoasă, lipsă de rost, lipsă de sens, lipsă de răspuns. Ei, acele limbi care au coborât peste apostoli au fost darul lui Dumnezeu de a le explica viața lor și lumea și istoria și totul să o explice. Deci Duhul Sfânt venea și le spunea adevărata istorie, adevărata poveste, adevăratul fir roșu. E ca și cum te-ar lua cineva de mână și tu te-ai învârtit printr-o pădure de 100 de ori și n-ai ieșit din ea ca dintr-un labirint și când cineva te ia de mână, te duce undeva deasupra pădurii, îți arată toate drumurile și zice, uite pe acolo este ieșirea, vezi, trebuie să o iei de 100 de ori în spate, așa, să faci așa, ca să ajungi acolo așa. Și dintr-o dată lucrurile se lămuresc, ai, chiar dacă nu reții totul perfect, clar, nu știi, nu e neapărat că o să fii de acum super cunoscător. Dar te-ai lămurit că este o ieșire și că e bine calea pe care mergi și că pe orice cale mergi este un îndrumător care te va duce până la urmă la capăt. Aceasta este eliberarea. Asta este limba aceea care se așează deasupra fiecăruia și care te mângâie și care... Știți că zice că Duhul Sfânt e mângâietor. Voi trimite la voi alt mângâietor care vă va spune vouă toate. Ei, mângâietorul acesta nu te mângâie cu vorbe prefăcute, numai că las că e bine, ca în filmele proaste în care las că e bine și tu mori acolo, vei trăi, dar el e cu 10 gloanțe în el și va muri. Oricum, deci nu e o minciună când zicem că Duhul Sfânt e mângâietorul, el nu ne minte frumos, dar noi de fapt tot în groapă o să ajungem și tot la rău o să ajungem și tot în brațele celui rău. Nu! Și ceea ce ne mângâie El, mângâierea Lui este adevărată, este reală, este faptul de a ne deschide înțelesul lumii și vieții după gândul lui Dumnezeu. Și gândul lui Dumnezeu, care e cel adevărat de fapt, gândul lui Dumnezeu e realitatea. Ceea ce gândim noi despre lume și încercările noastre de a deschide lumea și viața sunt minciuni și falsuri. Chiar dacă ele par foarte reale. Gândul lui Dumnezeu despre lume și despre viață este adevăratul gând, adevărata realitate și noi, prin Duhul Sfânt, cunoaștem această adevărată realitate și asta ne dă o odihnă extraordinară. Asta dă o mângâiere a sufletului. Cunoaște această adevărată realitate care nu se va sfârși în moarte, care nu se va sfârși în suferință, care nu se va sfârși în rău, care nu se va sfârși în puterea și în lucrarea celui rău, ci se va sfârși în mâinile lui Dumnezeu. Asta e de fapt taina cea mare care ne deschide Duhul Sfânt și ne-o spune în fiecare inimă. Asta le-a dat apostolilor. Mai mult decât de ce credeți că zice Mântuitorul, de ce s-a ocupat Mântuitorul înainte de pogorârea Duhului Sfânt, doar să le deschidă mintea, să înțeleagă Scripturile? De fapt, nu Scripturile, că nu Scripturile în sine erau importante, ci ceea ce spuneau Scripturile despre El, ca să înțeleagă. Ei nu înțelegeau, dar cum s-a putut întâmpla asta și asta și asta, dar de ce tu să suferi? Dar de ce ai tăcut când te-au pălmuit? Exact cum zicem noi, dar de ce Dumnezeu nu zice nimic când alții îl bajocoresc, când copiii sunt nedreptățiți, când bătrânii sunt schingiuiți? De ce? Unde-i Dumnezeu? Așa aveau și ei întrebările. Toate astea le aveau în mintea lor, întrebările legate de Mântuitorul, legate de... Și ei, la aceste întrebări, Mântuitorul se străduiește să le deschidă mintea, că așa este acum vremelnic îngăduit de Dumnezeu, că toate au rostul lor. Le explica lor pe drumul spre Emaus, de exemplu. Că toate au avut rostul lor, că așa a fost cum trebuia să fie. Și să nu se tulbure, să nu se spăimânte, că așa este bine și vor ajunge la sfârșit. Și, de fapt, același lucru îl face Duhul Sfânt în continuare. Ce a făcut Mântuitorul cu ei pe drumul spre Emaus, de ei s-au liniștit, s-au întărit și au înțeles că nu s-au pierdut pe cale, că nu s-au despărțit de Dumnezeu, că El n-a plecat de lângă ei, că El nu i-a înșelat. Asta au înțeles și s-au liniștit enorm. Așa au înțeles și apostolii, așa au înțeles și femeile mironosițe, toți au înțeles, dar desăvârșit această sfătuire interioară, această limba îngerilor care vine și ne deschide nouă calea vieții și limba lui Dumnezeu, ca un limbaj al lui Dumnezeu care deschide lumea, care deschide lumea altfel, altfel, deschide viața altfel. Toate acestea ți le face Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci să știți că foarte mulți dintre voi, toți, ați primit Duhul Sfânt și într-un fel faptul că sunteți aici arată că l-ați primit Duhul Sfânt și că El va sfătui și va l-ați asculta pe El în mângâierea Lui și v-a spus că asta e calea și că nu e alta și că vă veți odihni pe ea și că nu duceți pe moarte și să nu vă mai temeți și să nu vă mai înspăimântați. Deci e o lucrare a Duhului Sfânt, că poate ziceți păi da, unde e Duhul Sfânt? Că în vechime se arăta să chide lini de foc și nu, și făcea așa la ăia și degea la ceilalți. Eu nu simt nimic, parcă eu aș fi din altă lume. Lumea aceea veche creștină a plecat, a trecut, iar noi ce suntem aici? Că nu mai simțim Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care vă aduce în biserică. Duhul Sfânt este Cel care vă odihnește în îmbătrânire, vă odihnește în boli, vă odihnește, adică toate puteți până la urmă să le primiți, să le purtați, știind că sunt îngăduite de Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care vă trece peste încercări și necazuri mari, știind că toate sunt cu știința lui Dumnezeu și că au rostul lor pe care voi acum nu-l înțelegeți, dar Dumnezeu îl cunoaște. Asta este lucrarea. De aceea s-a arătat asupra acest tip de limbă deasupra fiecăruia, ca și cum o gură a lui Dumnezeu vine și le vorbește în inima lor și le explică. Le spune povestea cea adevărată. Povestea cea adevărată. Exact cum se spune că în pădurile Amazonului erau șamani care, fiecare popor, să știți, oricât de străini și oricât de departe au fost, au reținut vechea amintire a raiului. De la eschimoși până la triburile care trăiau în epoca de piatră, trăiesc încă ca în epoca de piatră în Amazon și alții, de la arabi până cei din Himalaya, toți vorbesc de o perioadă a raiului. Asta spune chiar Mircea Eliade, dar toți vorbesc de o perioadă, de un rai, de o perioadă de paradis pe care am avut-o noi cândva. O vorbeau și romanii, saturnalii, vorbeau și grecii, toți vorbeau despre asta, indiferent că au avut relații sau nu cu celelalte populații. Toate își aminteau, este o amintire primordială, că noi am trăit odată în rai, că a fost odată bine, că Dumnezeu era cu noi și ne vorbea. Și se spune că acolo șamanii aceștia care vin, care sunt niște și medici și preoți, și care vin să-i vindece pe bolnavi, îi vindecă prin faptul că se apropie de ei și încep să le spună povestea cât de frumos era în rai, acel rai care l-am pierdut noi, și cum oamenii nu erau bolnavi, și cum suferință nu era, și durere nu era, și nu era plâns de vădană, și suferi de orfan, suferință de orfan, și nu era nimic din toate acestea. Și acela se, uneori, cel puțin murea fericit. Dar uneori zice că se tămăduiau. Ei, să știți că mai adevărat decât acei șamani care spuneau o poveste cât mai țineau ei minte, Duhul Sfânt vine și ne spune această poveste tainică în inima noastră. El ne vorbește, dacă puteți să-L ascultați. El ne va spune nouă toate. Ce credeți că înseamnă că ne va spune toate? Nu numai în sinod și la episcop și nu știu unde. Și El ne va spune nouă toate în taina inimii noastre, acolo, dincolo de cuvinte, peste vuietul de aripi. Peste vuietul de aripi al îngerilor. Dincolo de îngeri. Deasupra lor, dincolo de cuvinte, El ne lămurește inima cumva, ne liniștește, ne aduce aminte de ce suntem noi aici, pentru ce răbdăm. De aceea, de multe ori, țărani din neamurile noastre, oameni care n-au înțeles multe, dar Duhul Sfânt a venit și au odihnit și au trecut peste niște încercări și niște grozăvii de războaie, de boli, de suferință, de moarte celor apropiați. Și au trecut, pentru că ei, în simplitatea lor, îl primeau pe Duhul Sfânt. Și acest Duh Sfânt ne vorbea în inimă și le lămurea lor și puteai, cu această poveste adevărată pe care ți-o spunea Duhul Sfânt, tu puteai trece peste orice, orice. Peste orice. De aceea nu există ceva mai murdar decât imitarea Duhului Sfânt în sens rău. Atunci când oamenii, se mint cu povești mincinoase sau se înșală unul pe altul, se seduc unii pe alții prin părute minciuni frumoase prin care un suflet se lasă cuprins pur și simplu de plăcerea de a auzi minciunea celuilalt, de a se îndrăgosti de minciunea celuilalt. Asta e înlocuirea a adevărului Duhului Sfânt care se vorbește în inimă cu minciunile unor oameni sau unui sistem sau orice. Și în care tu să crezi, asta e o bajocură, asta e o culă adresată Duhului Sfânt. Când cineva se folosește de acest dor al sufletului omenesc de a auzi această poveste, această mărturie interioară a Duhului Sfânt, se lasă cineva, se folosește de această pornire a Sfântului Omenesc ca să îl minte pe celălalt, să îl seducă, să îl întoarcă spre ceva rău, greșit, să se facă el pe sine Dumnezeu în sufletul celuilalt. Așa ceva se va pedepsi și în veacul de acum și în veacul de acum să fie. Amin.